Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Liverpool aýtynda dolaryň garawazarda kynnyrhy ýene gymmatlap, mundan 3 hepde ozolky bahasyna ýokurlandy. Bu ýagdaý Türkmenabat şäheriniň bazarlarynda azyk karytlarynyň nyrhynyň ýene gymmatlamagyna getirdi. 13-nji dekabrda Sewitde garawazar söwdegärleri 1 amerikan dolaryny 19 manattan satyn alyp, 20 manattan satyp başladylar. Ýatlasak ýurtda dolaryň garawazarda kynnyrhy geçen aýyň ahirinde aşaklap başlapdy. Şu ayın başında onun nırhı 15 manat 50 tenge çenli aşakladı. Bu yağday gıysa vaqt devam etdi ve doların qaravadar baxası yeni yokorlanıp başladı. Bu vaka Milli Gengeşin Halk Maslahatının başlığı Qurbanoğlu Berdi Muhammedov'un milli pulun hümmetinin durnukluğunu saklamanın əhmiyetini nıqtamanın iziyanına qavat geldi. Sövdelerler bu çərəni həkimiyetlerin bayramçılığın ön yanında xaritler arzanlatmak üçün oynayan oyunu adlandırdılar. Dolların resmi alış-çalış bahasını 2015-nji ýyldan bäri 3,5 manatlygynda saklaýan Türkmenistan 2016-njy ýylda daşary ýurt valyutasynyň erkin söwdasyny çäklendirdi. Şondan soň ýurtda valyutanyň garawazary emele geldi. Lewapda dolların garawazardaky nyrhynyň gaýtadan gymmatlamagy azyk karytlarynyň şol sanda täzeýil bayramy üçin niýetlenen sowgatlaryň bahasynyň destine 20 göterim çemesi ýokurlanmagyna getirdi.
Häzir kubatda yönököy irisli süýjüniň 1 kilogrammy 40 manat, şokolatly süýjüler 60-100 manat, kişmiş 100 manat, şor şanyk 100 manat, hoz 150 manat bahalanýar. Çağalar üçin niýetlenen içi süýjü we kökölerden doldurulan haltajyklaryň täze ýyl sowgatlarynyň bahasy hem adynyň 20% gymmatlady.
Dip Azatlyk radiosynyň habarçysy aýtdy. Gymmatlama miwe önümlerinde hem duýulýar. Häzirki wagtda 1 kilogram mandarin 20 manat, apelsin 35 manat, sary alma 15 manat, gyzyl alma 20 manat, nar ýa-da hurma 30 manat bahalanýar. Söwdegärler gymmatlamanyň sebäpleri barada anyk bir düşündiriş bermeýärler. Azatlygyň bu barada welaýatyň söwda edarasyndan kommentary almak synanşygy hem başa barmady. Ýaşajylar dolların qaravadırda kınırxının aşaklamağı bilen azıq ve sinaat haritlarının baxalarının arzanlamandığını yatladıp, hədirki qımmatlamadan cuda nəgilə bolyarlar.
Alyan aylığımız 2000 manattan geçmeyer. Azyk senaat haritleri durmuş hizmetleri olsa gün sayın diyen yali gımmatlayar. Hekimetler bazarlara, nırhlara dövünden gözökçülük etmeyerler. Önler in bolmağında teyze yıl bayramının ön yanında bazarlara gözökçülük edilirdi. Bu yıl şol hem yok.
Diýip türkmenabatly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Bu aralykda Sewitde alkogol we temäki önümlerinin bahasy hem adından 10 göterim gymmatlady.
Öň adaty birçiliminiň gutusy 80 manatdan satylýardy. Häzirden loma ýalsaň, ýagny bloklap birnäçe gutuny birden alsaň, şol bahadan berýärler. Ýogsa bir gutu çilim üçin 88-90 manat tölemeli bolýar. Alkogol önümlerinde hem şeýle ýagdaý gaýtalanýar.
Dip habarçı belledi. Bu vaka Türkmenistan'da alkogol ve temäki önümlerinin yurda getirilmeğine değişli koşmaça salgıtların möçörünün yeni arttırılmağının iziyanına qabat geldi. 30. noyabrda yurdun salgıtları hakkındaki kanununa girdilen ütkötmelere layıklıkta Türkmenistan'ın çayına getirilen alkogol önümler üçün salınyan koşmaça tölögler 53 götörümden 61 götörüme ve temäki önümler üçün salınyan koşmaça tölögler 93 götürümden 116 götürümü arttırıldı. Türkmenistan'ın hükümeti 2023 yılın 1. yanvarından aylıkların, pensiyaların ve devlet kömök pullarının möçörünün 10 götürüm arttırılacaktığını ilan etti. Emma adatça olşayalı inflasyonun ve işsizliğin derecesi baradaki sanları ağzamadı.
Aylıklar her yıl 10% yokurlanyar yöne azık ve senağıt haritlerinin şeylede durmuş hizmetlerinin aylıklardan dürlü maksatlar için tutulyan tutumların möçveri adından 70-80% gımmatlayar. Bu yağda yokuru derecele devlet işherleri üçin bildirmeyer. Bu yağda garip halkı bildiriyer. Garipler yıl yıldan hasta gariplaşar.
Deyip yaşayıcı sözünü cemledi.